Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Amerikanın dövlət katibinin demokratiya və insan haqları üzrə müavini Kramerin Bakı səfəri başlanıb. Elmur Məmmədiyarov deyir ki, Qarabağ probleminin həlli Ermənistanı daha çox maraqlandırır. Amnesty International bildirir ki, Gürcüstanla Cənubi Asetiyanın sərhəddində qanunsuzluq hökm sürür. Dəniz quldurlarının qaçırdığı nəhəng neft tankeri Somali sularına gedir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Amerikanın dövlət katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə müavini David Kramerin Azərbaycana səfəri başlanıb. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə David Kramerin səfərinin məqsədi Azərbaycanda insan haqları və demokratiya ilə bağlı dialoqu davam etdirməkdir. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Terry Davidson.
Biz David Kramerin görüşəcəyi şəxslərin siyasını tutmamışıq, amma onun bir çox mülki cəmiyyət təmsilçisi ilə görüşü nəzərdə tutulur.
Amerika səfirliyindən Terry Davidson. David Kramerin səfəri 2 gün çəkəcək, bu Kramerin Azərbaycana ikinci səfəridir. Qarabağ münaqişəsinin həllindən Ermənistan yalnız qazana bilər. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Ermənistanın MediaMax İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində deyib. Məmmədiyarovun fikrincə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın marağındadır. Hətta bu məsələ Ermənistanı daha çox maraqlandırır, nəinki Azərbaycanı. Nazirin sözlərinə görə, münaqişə həll olunsa, Azərbaycan torpaqları azad ediləcək və qaçqınlar evlərinə qayıdacaq. Ancaq bu işdə ermənilər daha çox qazanacaqlar. Məmmədiyarov Ermənistanın regional layihələrdə iştirak etmədiyini, investisiyalardan kənar qaldığını qeyd edib və vurğulayıb ki, danışıqlar prosesində irəliyə getmək üçün zəmin yaranıb və bu zəmindən istifadə olunmalıdır. Məmmədiyarov bildirib ki, Ermənistan qoşunları işğal edilmiş torpaqlardan çıxarılmamış və məcburi köçkünlər yurd yuvalarına qaytarılmamış, Qarabağın statusu məsələsinin həlli nə hüquqi, nə də texniki cəhətdən mümkündür. Gürcüstanla separatçı Cənubi Asetiya arasındakı sərhəddə qanunsuzluq hökm sürür. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı olan Amnesty International-ın yeni hesabatında belə deyilir. Təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə proqram direktoru Nikola Duckworth bildirir ki, bir neçə həftədir ki, burdan qarətçilik, atışmalar, partlayışlar və uğurluqla bağlı məlumatlar gəlir. Təşkilatın məlumatına görə 24 minə yaxın etnik gürcü Cənubi Asetiya və Rusiyanın yaratdığı bufer zonasındakı evlərinə qayıda bilmirlər. Bugün Cenevrədə Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu keçirilməli idi, ancaq sabaha kimi təxirə salındı. Buna səbəb texniki problemlər göstərilir. Tərəflər Gürcüstanın separatçı regionları Abxaziya və Cənubi Asetiyanın gələcəyini müzakirə eləməlidirlər. Gürcüstanın nümayəndə heyəti bildirir ki, görüşdə Rusiya qoşunlarının bu iki separatçı regiondan tamamilə çıxarılması, onların beynəlxalq qüvvələrlə əvəzlənməsi məsələsini qaldıracaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın hərbi dəniz qüvvələrinin verdiyi məlumata görə, dəniz quldurlarının Kenya sahillərində zəbt elədiyi neft tankeri Somalinin Eyl limanına gedir. Səudi Ərəbistanına məxsus Sirius Star tankeri təyyarə daşıyan gəmidən 3 dəfə böyükdür və hazırda dəyəri 100 milyon dollar olan 2 milyon barrel neft daşıyır. Dəniz quldurları 25 nəfərlik gəmi heyətini də girov götürüblər. Amerikanın hərbi dəniz qüvvələrinin baş qərargah rəisi Mike Mullen deyib ki, belə nəhəng gəminin qaçırılması onu mat qoyub. Dünya Bankının hesablamasına görə bu il Rusiyanı 50 milyard dollar xarici kapital tərk eləyəcək. Təkcə son 3 ayda Rusiyadan xaricə 83 milyard dollar pul axıb. Neftin qiyməti düşəndə xarici investorlar Rusiyanın qiymətli kağızlarını satmağa başladılar. Dünya maliyyə böhranı bu prosesi yalnız sürətləndirdi. Rusiya hökuməti isə təkid edir ki, ilin sonunda bu kapitalın böyük bir hissəsi yenidən Rusiyaya qayıdacaq. Ermənistanda jurnalisti döyüblər. Döyülən jurnalist Edik Bagdasaryan Ermənistanın araşdırıcı jurnalistlər birliyinin rəhbəridir. Polisin məlumatına görə jurnalist işdən qayıdarkən 3 naməlum şəxs ona hücum eləyib. Edik Bagdasaryan daha sonra xəstəxanaya yerləşdirilib. O istisna eləmir ki, hücuma səbəb onun peşəkar fəaliyyətidir. Faktla bağlı istintaq başlanıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nda işten sonra programı devam eder. İkinci saate başladı ve biz bu saatte siyasi partiler hakkında danışırız. Yani onların mahalleleşmesi ve siyasi partilerin xeyirliyi ibarədə. Və bu saatda həmçində biz çalışacaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin müavini David Kramer'lə müsahibəni də yata keçirək. O media ilə görüşür, media açıqlamalar verməlidir hal-hazırda. Əməkdaşımız Xədicə İsmayılov oradadır və birbaşa bağlantı alınanda həmin o müsahibəni birbaşa efirdə elə sizə təqdim edəcək. Bu saat ərzində isə studiyamızın qonağı ekspert türkşünas Ergin Qədiri. Ergin bəy, xoş gəlmiş studiyamızı, salamıram sizi. Demək istəyirəm ki, bu saatda biz siyasi partiyaların etibar edə danışırıq və bu əhəmiyyət nədən yarandı və söhbət ümumiyyətlə nəyə qaynaqlanır. Bugünkü belə deyək, qəzetlərin birində, deyim yenə Azərbaycan qəzetində siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişikliklər əbalidə söz açılırdı. Orada müsahibəni Azərbaycan Milli Məclisinin vice spikeri Bahar Muradova öz belə deyək, müsahibəsində qeyd etmişdi ki, ciddi dəyişikliklər edilməsinə ehtiyacı var həmin o qanunda. Qanun ictimai siyasi reallıqlara, konstitusiya, Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olmalıdır. Bu sənəd siyasi partiyalarla dövlətin, eləcə də digər qurumlara münasibətlərinin tənzimlənməsini özündə əks etdirməlidir. Qüvvədə olan qanun isə bu tələblərin heç birinə cavab vermir. Bax, bu məqam var. Ekim bəy, nədir, siz tanışsınız mı bu sadaladığım sənədlərlə və uyğunluq barədə danışmağa dəyərmi?
Nə ilə uyğunluq?
Siyasi partiyalar haqqında qanun və Azərbaycan qanun, digər qalan qanunvericiliyi, konstitusiya ilə uyğunluğu.
Burada bir şey var da, yəni siyasi partiyalar haqqında qanun doğrudan da köhnə qanunlardan sayıla bilər. Artıq Azərbaycanın müstəqilliyi yaşı qədər az qala o qanunun yaşı var. Əslində, prinsip etibarilə oturuşmuş demokratik cəmiyyət üçün bir müddət deyil, amma Azərbaycanda şərait kəskin dəyişə bildiyinə görə və hüquq sistemi hələ oturuşmuş olmadığına görə daha çox normativ sənədlərə dəyişikliklər etmək meyli üstünlük təşkil edir. Ona görə də başqa qanunlar olduğu kimi siyasi partiyalar haqqında qanuna da dəyişiklik etmək meyli mən bununla izah edirəm. Sadəcə olaraq bizdə problem görəndə dərhal elə bilirlər ki, problem qanunun mətnindədir. Bu bir çox hallarda doğrudan da belə ola bilir, hərçənd ki, bəzi hallarda bu belə deyil. Siyasi partiyalarla məsələsində bir daha deyəm, qanunu qəbul etmək bir qədər məsələnin bir tərəfidir və asan tərəfidir. Məsələnin daha vacib tərəfləri var ki, siyasi partiyalar haqqında qanunvericiliyin fəlsəfəsini nə təşkil edəcək? Məsələn, bizdə indiyə qədər hələ bu qüvvədə olan qanunda dövlətin partiya daxili münasibətləri nizamlamaq meyli qeyd olunurdu. Yəni, partiya nə qədər üzv olmalıdır, partiyanın nə bilim falan olmalıdır, necə olmalıdır, onun qeydiyyəti necə olmalıdır. Bu, belə deyək, demokratik cəmiyyətə xas olmayan bir yanaşmadır. Dövlət partiya daxili münasibətləri və partiyalar arası münasibətləri nizamlanmalıdır. Partiya əsas təməl siyasi azadlığın azadlıqlardan olan birləşmək azadlığının nəticəsi, gerçəkləşməsinin nəticəsində yaranır və o partiyada birləşən insanların siyasi əqidəsinə, məqsədlərinə və istək və mənafələrinə uyğun olaraq yaradılır. Dövlətin burada edə biləcəyi bir şey yox. Qanun dövlətlə partiyalar arasında olan münasibəti nizamlama cəhd edə bilər. Hansılar ki, deyək ki, partiyaların seçkilərdə iştirakı necə olacaq, seçkilərin modeli necə olacaq? Çünki partiyalar arası münasibətlərə və partiya sisteminə ən çox təsir edən seçki modelidir. Məsələn, majoritar seçki olacaqsa, bir cür partiya sisteminiz yaranacaq. Proporsional seçki sisteminiz olacaqsa, biraz fərqli partiya sisteminiz olacaq. Çünki sistem, o keçən dəfə söhbət gedir. Yəni qayıdırıq, yəni sistem vacibdir. Yəni sistemi necə quracaqsınızsa, o sistemin içində yarana biləcək münasibətlərin iştirakçıları ona uyğun olaraq formalaşacaqlar.
Amma sistemə girməyək, Elkin bəy. Mən dinləyicilərə sualımı ünvanlayım. Çünki bu sual məhz Bahar xanımın dedikləri sözlərdən, ifadələrdən ortaya gəlib. O qeyd edib müsahibəsində ki, bütün təkliflər təhlil olunaraq ümumi tendensiyalara uyğun şəkildə öz əksini tapmalıdır. Bu məsələdə müxalifətin ajataş yaratmasını başa düşə bilmirəm. Mənim şəxsi fikrim belədir ki, Bahar Muradova qeyd edir, partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi üçün ciddi şərtlər olmalıdır. Çünki Azərbaycan dövləti məqsədi, məramı bəlli olmayan, cəmiyyətə xeyri dəyməyən təşkilatlara vəsait paylaya bilməz. Burada siyasi partiyalar söhbə gedir. Dinləyicilərə sualım budur ki, onlar partiyaların cəmiyyətə xeyrini nə də görürlər. Yəni, əgər ümumiyyətlə siyasi partiyalardan hər hansı bir cəmiyyət üçün xeyri gözləməyə dəyər, yoxsa dəyməz. İndi bilməm, bu dinləyicilər fikirləşə bilər. Nə cür xeyir barədə danışmaq mümkündür? Siyasi partiyaların cəmiyyətə xeyrini nə də görürsüz? 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və 050-744-101-7 nömrəsindən mobil telefonunuzdan öz fikirlərinizi SMS şəklində göndərə bilərsiniz.
Sualı mən də cavab verə bilərəm.
Bəli, buyurun. Yəni, çünki bu çox mühüm məqamlardan biridir.
Mən çox qısa deyəcəm. Bu sual dövləti qətiyyən düşündürməməlidir. İnsanlar birləşmək istəyəcəklərsə, birləşəcəklər. Birləşməkdə xeyir görəcəklərsə, birləşəcəklər. Dövləti qətiyyən düşündürməməlidirlər ki, insanlar kimi üçünsə xeyir vermək üçün birləşirlər, yoxsa yox. O başqa məsələ ki, əgər qanun pozuntusu olacaqsa onların fəaliyyətində, mən bir tək siyasi partiyaları nəzər tuturam, özəl şirkətlər, qeyri-hökumət təşkilatları, bir çox birləşmə nəticəsində yarana biləcək təşkilatlar. Əgər fəaliyyətdə qanuna zidd bir şey olacaqsa, o qanunun pozulmasına müvafiq tədbir də görüləcək. İnsanları bəri başdan siyasi azadlığın ifadəsindən çəkindirmək ki, sizdən nə xeyir gələcək cəmiyyətə və qanunu bu niyyətlə yazılması məni açığı çox narahat edir. Çünki bir daha deyirəm, partiyaların və yaxud başqa təşkilatların, insanların sərbəst azadlıq ifadə etdikləri nəticəsində yarada biləcəyi hansısa bir birliyin və yaxud etdiyi hər hansı bir hərəkətin kimə nə xeyri dəyməsini dövlət öncədən düşünməməli.
Amma bu xeyir ölçülən bir məsələdir, yəni siyasi partiyaların cəmiyyətə xeyri.
Ancaq post faktum, partiyalarda qayıdırıq. Partiyalarda, partiyalar demokratik cəmiyyətin ayrılmaz bir ünsürüdür. Demokratik sistemin ayrılmaz ünsürüdür. Partiya, gəlin onda lap bəsit şeylər deyək də, partiya nə deməkdir? Bu latın mənşəli sözdür, partes. Partes iki məna verir. Hissə mənasını verir, bir də iştirak, iştirakçı mənasını verir.
Bəli.
Yəni, buradan bəlli olur ki, partiya bir tərəfdən cəmiyyətin hansısa bir hissəsini təmsil etməlidir. Bu, onun bir funksiyası. İki, partiya siyasi hakimiyyət münasibətlərində dövlətin darılmasında iştirak etməlidir. Əgər partiya bu iki funksiyasını yerinə yetirmirsə, ya yetirə bilmirsə, o bir partiya olaraq butaforiya, partiya ola bilmir. İndi gəlin, baxaq bizim gerçəkliyimizə. Baxın, yapın özü. Yeni Azərbaycan partiyasının çox yüksək rütbəli vəzifəli şəxsləri, nə mücraçı katibi, siyasi şurasının digər üzvləri, dəfələrlə müxtəlif kontekstlərdə deyiblər ki, Yeni Azərbaycan partiyası bütün xalqın partiyasıdır. Yəni, bu artıq absurddur. Məntiq olaraq burada bir anlaşılmazlıq var. Partiya bütün cəmiyyətin, bütün xalqın partiyası ola bilməz. Partiya cəmiyyətin bir hissəsinin, zaten bunun adından da bəlli, partiya, yəni partiyası, hissə. Ona görə əgər partiya yaratmaq istəyənlər olacaqsa və yaxud partiya yaratmaq, partiyanı təmsil etdiyi olan adamların iddiaları olacaqsa, onlar gərək aydın desinlər ki, onlar kimin partiyasıdır? Yəni, cəmiyyətin hansı hissəsini təmsil edə bilirlər? Yəni, Azərbaycan partiyası bugünə qədər aydın cavab verə bilməyib cəmiyyətə ki, o kimin partiyasıdır? Yəni, kimi təmsil edir? Yəni, Azərbaycan partiyası bütün xalqı təmsil edir, bu absurddur. Belə şey mümkün deyil. Rəqəmsal olaraq da mümkün deyil, fəlsəfə olaraq da mümkün deyil. İki, başqa bir absurd. Bəzən bizdə daha çox xırda pseudo müxalifət partiyalardan eşitmək olar ki, bizim məqsədimiz hakimiyyətə gəlmək deyil. Acaba o zaman sənin nəyin partiyadır? Yəni, hakimiyyətə gəlmək istəmirsən, sən niyə partiya yaradırsan? Çünki bu artıq iştirak funksiyasıdır da sən. O get qeyri-hökumət təşkilatı yarad, get dərnək yarad, get klub yarad. Hər nə ola bilər bunlardır. Hər ildə sən siyasi fəaliyyətlə məşğul ola bilərsən, partiya formatında olmayaraq. Amma əgər sənin adın partiyadırsa, deməli, bir, sən dəqiq bilməlisən ki, sən cəmiyyətdə kimi təmsil edirsən. İki, sən dəqiq bilməlisən və heç kəsə də anlatmamalısan ki, sənin məqsədin hakimiyyətə gəlməkdir, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmaqdır. Alınacaq, alınmayacaq, o başqa məsələ. Ancaq bizdə bir görürsən partiya, iqtidar partiyası kimi deyir ki, biz bütün xalqın partiyasıyıq, bu mümkün olar deyil. O bizi partiyadan da işitmək olar ki, bizim məqsədimiz hakimiyyətə gəlmək deyil. Budur problem. Yoxsa ki, hansı partiya kimi nə xeyir verir, bu məqsəddən yayındıran və həvəsdən salan suallardır və dövləti qətiyyən maraqlandırmamalıdır.
Elkin Qədri Qadırım studiyamızdadır. Yüksünas, Barbey Bəkir bu mövzu ətrafında bu kontekst proqramı üçün reportaj hazırlayıb və ümumiyyətlə siyasi tərəfini Barbey Bəkirdən də soruşmaq istəyərdim. Barbey, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Partiya, siyasi nümayəndələr nə cür reaksiya veriblər Yeni Azərbaycan qəzetindəki bugün Vice Speaker Bahar Muradovanın təkliflərinə və digər ümumiyyətlə fikirlərə ki, partiyalar, siyasi partiyalar haqqında qanuna ciddi dəyişiklik edilməlidir.
Aydın, yəqin ki, siz ümumiyyətlə hakimiyyət rəsmilərinin bu siyasi partiyaların maliyyələşməsi ətrafında mövqeyini çatdırmışsınız məndən öncə. Ancaq bir yəni, xatırlatma bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, necə deyirlər, təkrar biliyin anasıdır. Hakimiyyət rəsmilərinin mövqeyi nədən ibarətdir? Onlar hesab edirlər ki, siyasi partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsində əsas şərt kimi seçkilərin nəticələri götürülməlidir və hakimiyyət rəsmiləri, konkret desək, parlamentin sədr müavini Bahar Muradova hesab edir ki, dövlət cəmiyyətə xeyri dəyməyən partiyaları müdafiə etmək, onlara maliyyə yardımı ayırmaq fikrində deyil. Müxalifətin, partiyaların bu, deyək ki, yanaşmaya münasibətinə gəldikdə isə seçkilərdə iştirak edən müxalifət partiyaları, hansı ki sizin də yaxşı yadınızdadır ki, Prezident İlham Əliyevdən başqa daha altı namizəd var idi, onlar müxtəlif partiyaları təmsil edirlərdi. Mən mətbuatda həmin partiyaların bu yanaşmaya münasibəti ilə tanış olmuşam. Onlar qeyd edirlər ki, əslində razıdırlar məsələyə belə yanaşma ilə və mən qeyd etmək istəyirəm ki, əslində Bahar Muradovanın məlum müsahibəsində də həmin namizədlərdən, onların təmsil edildiyi partiyalardan bir razılıq dilə gətirilmişdi. Onlar qeyd edirlər, Bahar Muradova qeyd edirdi ki, həmin partiyalar, hansı ki, həmin namizədlər seçkilərdə uduzduqlarını etiraf elədilər. Bu, həqiqətin gözünə diş baxmaqdır. Bu, onların siyasi mədəniyyətinin göstəricisidir və onların reallıqla barışmağının göstəricisidir. O ki, qaldı digər müxalifət partiyalarına münasibətinə, bu yanaşmaya münasibətinə, mən konkret Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərlə danışdım bu məsələ ətrafında. İsa Qəmbər hesab edir ki, əslində son 15 ildə, son illər, yəni İsa Qəmbərin ifadəsi ilə desək, Əliyevlərin hakimiyyəti dövründə əslində Azərbaycanda hələ ki azad və ədalətli seçkilər keçirilməyib, istər o bunu bələdiyyə seçkilərinə, istər parlament seçkilərinə, istərsə də prezident seçkilərinə şamilidir və o hesab edir ki, bir halda ki Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər keçirilməyib, ona görə də seçkilərin nəticələri əsas göstərici olaraq burada tətbiq edilə bilməz. Yəni ki, partiyaların maliyyələşdirilməsi məsələsində. Yəni, əsas şərt olaraq o məsələ götürülməməlidir. Səqəmbər hesab edir ki, seçkilərin nəticələri ilə yanaşı partiyaların real gücü də nəzər alınmalıdır. Onların rayon şöbələri, rayon şöbələrinin mövcudluğu, yerli təmsilçiliyi nə dərəcədə var ya yox. Çünki bəzi müstəqil müşahidəçilər tərəfindən də belə fikirlər səslənib ki, əslində bu prezident seçkilərinə qatılan namizədlərin mənsub olduğu bir sıra partiyaların heç rayon şöbələri yoxdur. Onların deyək ki, komissiyalarda təmsilçiləri yox idi. İsa Qəmbər hesab edir ki, yəni dövlət partiyalara, siyasi partiyalara maliyyə ayıranda seçkilərin nəticələri ilə yanaşı, eyni zamanda o partiyaların real gücünü də onların yerli təmsilçiliyində nəzər almalıdır. Əgər vaxt varsa, doktor, mən bu məsələ ətrafında bəzi müstəqil hüquqşünasların da mövqeyini çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, mən Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənovla danışdım. Hı-hı. Hafiz Həsənovun mövqeyi isə bu məsələ ətrafında həm hakimiyyət rəsmilərindən, həm də ki, bu müxalifət partiyalarının əsas, yəni əsas o baxımdan ki, bu fikirləri söyləyən, seçkiləri boykot edən, yəni müxalifət partiyalarının mövqeyindən fərqlənir. Nədən ibarətdir o mövqe? Hafiz Həsənov da hesab edir ki, bəli, seçkilərin nəticələri bu məsələdə əsas şərt olaraq götürülə bilməz. Çünki Hafiz Həsənov da hesab edir ki, bir sıra beynəlxalq təşkilatların rəyində qeyd edildiyi kimi Azərbaycanda hələ ki beynəlxalq standartlara cavab verən seçkilər keçirilməyib. Ona görə də seçkilərin nəticələri bu məsələdə əsas olaraq götürülə bilməz. Ancaq eyni zamanda Hafiz Həsənov da hesab edir ki, yəni indiki halda partiyaların bir halda ki azad və ədalətli seçkilər keçirilməyib. Ona görə də partiyaların real gücünü də müəyyənləşdirmək qeyri-mümkündür. Ona görə də Hafiz Həsənov təklif edir ki, o hesab edir ki, ilkin olaraq hər bir partiyaya start vəziyyətinə gətirilməlidir. Yəni onlara start bir yanaşma olmalıdır, eyni münasibət olmalıdır. Çünki bir halda ki, azad və ədalətli seçkilər keçirilməyibsə və kimin güclü olduğu, kimin zəif olduğu fikri bütün cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmirsə, onda hər bir partiyaya, hər bir siyasi qüvvəyə ümumi yanaşma olsun, start vəziyyət müəyyən edilsin və obyektiv araşdırmadan sonra, uzun araşdırmadan sonra, ondan sonra deyək ki, start yanaşmadan sonra gələcəkdə ola bilər ki, bir partiyanın seçkilərdə topladığı səs nəzərə alınsın, onların elektorat bazası nəzərə alsın. Yalnız bu halda o hesab edir ki, məsələyə obyektiv yanaşmaq mümkündür. Çünki bu məsələ ətrafında belə bir fikir var ki, əgər bu məsələdə sırf seçkilərin nəticələri əsas götürülsə, partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşməsindən ancaq hakimiyyət qazanacaq, bir də ki, hakimiyyətin yedəyində olan bəzi siyasi partiyalar olacaq. Hafiz Həsənov hesab edir ki, əgər hər bir partiyaya start yanaşma olsa, bundan həm dövlət xeyri götürər, həm siyasi partiyalar xeyri götürür, həm də cəmiyyət xeyri götürəcək. Və o, onun mən bir fikrində gəl vaxt varsa çatdırmaq istəyirəm. Hafiz Həsənov hesab edir ki, ümumiyyətlə son vaxtlar Azərbaycanda son qəbul edilən qanunlara, qanun layihələrinə nəzər yetirən o hesab edir ki, bu bir qədər geriləmə var. Yəni bu qanunlar deyək ki, seçki məcəlləsini nəzərdə tutur, o dəyişikliklər nəzərdə tutur ki, inkişafdan çox geriləmə müşahidə edilir. Və hesab edir ki, əgər bu şəkildə, yəni qəzet səhifələrində o təxmin edilən şəkildə yox, onun təklif edildiyi formada əgər həmin qanun qəbul edilərsə, bu o dönüş olar həmin prosesdə və vəziyyət bir qədər dəyişmiş olar. Onun bir fikri də var ki, ümumiyyətlə bu məsələ siyasi partiyalar haqqında qanundan əlavə olaraq bir ayrıca qanun kimi qəbul edilsə yaxşı olar ki, çünki orada hər bir detal işlənilməlidir. Hansı şərtlər daxilində ola bilər ki, deyək ki, bəzi partiyalar sonradan o partiyalara ayrılan maliyyə yardımı dayandırıla bilər. Onun formaları necə olacaq? Burada min dənə incəliyi var. O hesab edir ki, o hər bir incəlik işlənilsə daha yaxşı.
Minatlar Babək, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Ətraflı məlumat danışdın. İlkin Qədirli Yuxuşuna studiyamızdadır və mən bir neçə gün əvvəl noyabrın 12-sində Milli Məclisdə Siyavuş Novruzovun, yəni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsinin partiyaların maliyyələşdirməsi və siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişiklik təklifini səsləndirəm. Bu təxminən 47 saniyə ərzində də dinləyək.
Mən hesab edirəm ki, büdcədə biz siyasi partiyaların maliyyələşməsi məsələsində qoymalıyıq və siyasi partiyaların maliyyələşməsi məsələsi burada öz həllini tapmalıdır. Bunun bir çox səbəbləri var. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, siyasi sistemin əsas atributu olan siyasi partiyaların maliyyə alması dünya ölkələrində də və indi artıq postsovet məkanında da bu proses başlayıbdır və biz də bunu həyata keçirmək. İkinci bir dəvdən bilirsiniz ki, bəzi partiyalar ayrı-ayrı səfirliklərin, ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatların qapıların gedir, kəsirlər, onlardan pul alırlar və məcburiyyət qarşısında qalırlar ki, onlara işləsinlər. Elə ondan sonra elə Maliyyə Nazirliyinin qapısını kəsirlər, daha yaxşı olar. Nəinki ayrı-ayrı səfirliklərin və beynəlxalq təşkilatların qapısını kəsirlər.
Bu Siyavuş Novruzlu'nun Milli Meclis'in deputatının, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsinin dedikləridir, təklifidir. Mən də deyim ki, Vice Speaker Bahar Muradova Yeni Azərbaycan qəzetində yazılan kimi qeyd edib ki, yəni o da təklif edir ki, ciddi dəyişikliklər olsun siyasi partiyalar haqqında qanuna. Onun fikrincə, bugünə dək mövcud olan partiyaların bir qismi artıq bütün imkanlardan məhrum olublar. Yəni, ictimai siyasi proseslərə təsir rıçaqlarına malik deyirlər, iqtibas. Onlar da bu faktla barışmalıdırlar. Yeni mühit, yeni münasibətlər eyni zamanda yeni simaları partiyalarda üzə çıxarır. Son prezident seçkisində uduzduqlarını etiraf edənlər, konstruktiv, həqiqətən gözünə dik baxmağı bacaran və bunu etiraf edən insanlardır. Bunu Bahar Muradova qeyd edir. Kim bəy, buyurun, indi eşidənlərinizi nə cür şərh edərdiniz? Evet,
mən iki yanlış diskurs görürəm burada.
Buyurun.
Bir, az öncə söylədiyim kimi, partiyanın kimə nə xeyir verə biləcəyi diskursu çox yanlışdır.
Bəli.
Və bu diskursa heç girmək lazım deyil. Yani, kimlərsə nəsə deyirsə, desinlər, amma buna nə, bu diskursa girmək əslində o diskursa gücləndirmək anlamında. Bu tamamilə yanlış. Evet. Dövləti bu qətiyyən düşündürməməlidir. Kim kimə nə xeyir verir. İki, maliyyələşmə. Maliyyələşmə çox texniki məsələdir. Və bunu bu dərəcədə bu məsələnin şişirdilməsi ki, necə maliyyələşdirək, kimi maliyyələşdirək, güya partiyanın mövcudluğu və onun mahiyyəti dövlət büdcəsindən ayrılacaq puldan asıldı. Əslində, partiya siyasi sistemin bəli ayrılmaz vacib hissəsidir, demokratik siyasi sistem. Ancaq əslində əgər baxsanız, mən əvvəlki qeydimə qayıtmaq istəyirəm ki, partiya cəmiyyətin bir hissəsini təşkil edir və bir hissəsini təmsil edir. Bu isə o deməkdir ki, partiya ideolojisindən asılı olaraq cəmiyyətin hansısa bir qruplarını öz ətrafında cəmləşdirir və onları təmsil edə bilir. Bax, bu köklü problem buradadır. Ki Azərbaycanda heç bir partiya bu funksiyanı yerinə yetirə bilmir. Çünki siyasi və iqtisadi azadlıqlar az qala yox dərəcəsindir. Bax, təsəvvür edin, misal üçün. Tutalım ki, birisi, ya siz, ya mən birlikdə və yaxud daha kimsə dedi ki, biz partiya yaratdırıq, misal üçün. Və biz sol təməllü partiya olacaq. Sosialist, ya sosial demokrat və ya nə? Biz özümüzü bu cür adlandırdığımıza görə mi sol partiya olacaq? Yoxsa biz kimisə təmsil etdiyimizə görə sol partiya olacaq? Yəqin ki, ikinci daha doğrudur. Amma kimi? Sol partiyaların dayaq deyək ki, çevrəsi həmkarlar təşkilatlarıdır. Varmı Azərbaycanda həmkarlar təşkilatları? Hanı onların təsiri? Hanı onların işə götürənlərlə mübahisələri? Hökumətlə əmək müqavilələrin şərtlərimizə uğrunda mübarizəsi? Hanı onların kütləvi tətil hazırlıqları? Yoxdur həmkarlar təşkilatlarının olmadığı şəraitdə və bütün bu sadaladığım və bitirə digər işlərin görülmədiyi halda sən necə sol partiya ola bilərsən Azərbaycanda? Yaxşı, sol olmasın, sağ olsun. Qalın ki, biz sağ partiyası yaratmaq istədik. Çox gözəl, tutam ki, liberal-demokrat, ədəbiyyat evet. Çoxdur, ideolojidən, oradan, kitabdan filandan götürüb nizamnəmizə yazdıq ki, biz nə bilim, sağ partiyayıq misal üçün. Salam Məlikim, biz kimi təmsil edəcəyik sağ partiya olaraq? Özəl mülkiyyətçilər mi var? Yəni, özəl mülkiyyət hüququ təmin olunubmu? Orta sinif varmı? Onun siyasi təfəkkürü varmı? O yol görünürmü? Mən seçki verilişlərində dəfələn demişəm. Nə qədər bizim vergi ödəyicimiz var? Fərdi, qeydiyyatda olan. Bax, sağ partiya o deməkdir. Yəni, sən baxın görək, kimi təmsil edəcək? Özəl mülkiyyət qorunmadığı bir mühitdə, orta sinifin olmadığı bir mühitdə sən necə özünü sağ partiya olur? Kimi təmsil edəcəksin? Hana iri sərmayə kapitalı? Kimdə Azərbaycanda, deyək ki, milyoner yaxud hansısa bir iri fərd olaraq, təşkilat olaraq? Yoxdur. İndi sən necə sağ, hansı kapitalın sən müdafiə etməyə qalxacaqsan Azərbaycanda sağ partiyası olaraq? Hansı özəl mülkiyyətçinin, orta sinifin müdafiəçi olaraq, sən sağ partiya olaraq hansı liberal dəyərləri müdafiə edə biləcəksən? Heç bir. Ona görə partiya üzdə olan, siyasi sistemin üzdə olan və daha çox gözə çarpan hissəsidir. Amma partiya sisteminin formalaşmasının görünməyən tərəfləri var, həmkarlar təşkilatları, özəl mülkiyyət, müqavilə azadlığı, məhkəmə müstəqilliyi, media azadlıqları. Bütün təməl siyasi və iqtisadi azadlıqlar olmalıdır ki, tələbəçilik, universitet mühiti, partiyaların çox qidalandığı bir akademik mühit olmalıdır. Hani o? Ekspert icmaları, think tanklar falanlar. Hani onların siyasete katkıları? Yoxdur. İndi yenə deyəcəksiniz, adam mı yoxdur? Mən sizi əvvəlki verilişə qaytaracağım. Sistem.
Sistem.
Sistem elə düzənlənib ki, həmkarlar təşkilatı var da kağızda. Hamısı var da, həmkarlar təşkilatı, konfederasiyaları da var, nə bilim, formal olaraq hətta hökumətlə ildə bir dəfə nəsə bir müqavilət var. Amma həmkarlar təşkilatı gerçək işi yox. Çünki işçi yox, sözün geçimi, sinif olaraq, sosial qrup olaraq, ictimai təfəkkür olaraq. İşçi təfəkkürü yox, istehlakçı təfəkkürü yox. Hansı ki, tabi ki, belə deyək də, sol partiyalar işçi təfəkkürü təmsilçiləridir, sağ partiyalar çox şərti deyirəm, istehlakçı təfəkkürün deyək ki, daşıyıcılarıdır. Bizdə olan heç birisi yox. İndi gəl, hər nə qədər istəyirsən partiya yarat ki, adını da qoy, hər nə isə, dövlətdən də büdcə al, olmayacaq. Adı gedəcək partiya. Amma Azərbaycanda partiya yoxdur. Bir kərə bundan başlayaq. Öncə, o bəlkə dediyi start. Start odur ki, gəlin bir dəfə itiraf edək. Azərbaycanda yap daxil heç bir partiya yoxdur. Partiya adlı təşkilatlar var, amma olan siyasi funksiyalarını yerinə yetə bilmirlər. Çünki çox dərin səbəbləri var.
Burada deyirlər şəxsiyyət partiyaları bunları adətən. Siyasi partiyalar
yox. Bu kaçılmazdır.
Şəxsiyyət partiyaları.
Şəxsiyyət ya regional. Başqa nə birləşdirə bilək adamları?
Dinləyicilərin fikirlərini oxuyum. Mən çoğa vermişəm ki, siyasi partiyaların cəmiyyəti xeyri nə ola bilər? Nə də görürsə onların xeyrini? Zaur yazır, mən bugün xalqımın rifahı üçün yox, öz mənafiyi üçün işlək partiyalar görürəm. Bunu Zaur yazır. Real müxalifətlik edən, ciddi tənqidlə məşğul olan partiyalar heç vaxt hökumət tərəfindən dəstəklənmir, digər dinləyici yazır. Hökumətin gizli təzyiq və terrorunu üstün gələ bilən müxalif qüvvələr partiya şəklində birləşə bilər. Avtoritar rejimdə real müxalifət partiyası ancaq gizli şəkildə ola bilər. Erudit yazır, Azərbaycanda müxalif siyasi partiyaların fəaliyyətini bərbad vəziyyətə salıblar. Heç inanmıram da onların cəmiyyətə hansısa xeyri olsun. Əgər onların cəmiyyətə xeyri varsa, hökumətə təkliflər hazırlayıb təqdim etməlidirlər. Necə ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları kimi bunu Erudit yazır.
Buna da bir qeydim var.
Buyurun.
Müxalifət, əslində belə baxanda, necə ki demişdim, partiyalar yoxdur. Azərbaycanda müxalifət də yoxdur o anlamda. Çünki biz niyə görə? Müxalifət sistemin tərkib hissəsidir. Yəni, ola bilməz ki, bir sistem olsun iqtidar, müxalifət də özünə görə ayrı bir sistem olsun. Elə deyil. İqtidar və müxalifət bir sistemin iki üzvüdür. Və onlar hər ikisi parlamentdə olur. Müxalifət partiyası o partiyadakı parlament seçkilərində siyasi azlıq təşkil edir. Və iqtidara, yəni çoxluq partiyaya orada müxalifliyə edir. Yəni, müxalifət onlar parlamentdə oturar. Bizdəki kimi küncə sıxılıb, hansısa bir marjinal bir vəziyyətə salınmış bir müxalifət olmamalı. Bu, olsa-olsa disidentlikdir, bu olsa-olsa nə bilim, hər nədir. Müxalifət olur parlamentdə. Bunun üçün çox doğru vurğulandı əvvəl Bəkirin, müəllimin
sözündəki,
Babək Bəkirin. Ki, bəli, seçki. Seçki formalaşdırır bu münasibətləri, seçkilərin dürüstlüyü. Və seçki nəticəsində hakimiyyətə, parlamentə düşən partiya azlıqda qalacaqsa olacaq müxalifət, çoxluq qazanacaqsa olacaq iqtidar. Bu Azərbaycanda yoxdur. Mən dəfələrim demişim, Yeni Azərbaycan Partiyası rəqəmsal olaraq parlamentdə çoxluqdur, amma siyasi funksional baxımından iqtidar deyil. Fraksiyası belə yox bu partiyanın. Nə olsun ki, çox yerlərin çoxsa onun? Konstruktiv müxalifət ifadəsi çox səslənir də bizə. Konstruktiv müxalifətin Mən bu ifadəni tutam ki, qəbul elədikdə. Konstruktiv müxalifətin bir bəlli bir konstruksiyası olmalıdır. Yəni, hansısa konstruksiyanın içində olur da, az öncə söylədiyim kimi, yəni sistem olur ki, sən o sistemin içində müxalifətsən. Azərbaycanda bu mümkün deyil. Çünki bu sistemin içində sən müxalifət olaraq yoxsan. Sən sıxışdırılmışsan, marjinal. Və sistemin özündə, və mən hələ şəxsiyyətləri demirəm. Çünki bu məni çox azma, ən sonda maraqlandıran məsələdir. Kim kimlə birləşəcək, kimin nəyi, kimi təmsil edəcək. O, çox sonradan, ən axırıncı məsələlərdir. Amma sistemə baxıldıqda, gəlin baxaq görə, bu konstruksiyanın içində ümumiyyətcə müxalifət mümkün ola bilirmi? Gəlin baxaq, qanunlara. Parlamentə misal üçün, Milli Məclis. Dedim, fraksiya artıq yox, deməli, siyasi iş yox. Siyasi iş yox, deməli, heç bir iqtidardan və yaxud müxalifətdən danışmaq olmaz Milli Məclisdə. Kim özünü necə adlandıracaq, o boş şeydir. Milli Məclisin daimi komissiyalar haqqında qanunu var. Milli Məclisin daimi komissiyalar haqqında qanuna görə əgər komissiyanın azı 15 üzvü varsa, o alt komissiya yarada bilər. Bu nə deməkdir? Əslində, amma bu siyasi fürsətdir. Bu siyasi fürsətdir. O deməkdir ki, komissiyanın içində komissiyanın ümumi rəyinə müxalif, yəni alternativ rəy yarada biləcək konstruksiya formalaşır. Alt komissiya. Heç də vacib deyil ki, orada məhz müxalifət üzvləri olsun. Orada qarışıq üzvlük ola bilər. Alt komissiya həmin qanuna görə komissiyanın ümumi rəyinə qarşı çıxa bilər. Milli Məclisin ümumi iclasına alternativ məruzə, alternativ rəy çıxara bilər. Yəni, görürsünüz, sistem özü daxilində konstruksiya olaraq alternativliyi sanki alternativliyə söv verir. Amma baxın, görün, varmı Azərbaycanda hansısa komissiyanın alt komissiyası? Yox. Nədən? Çünki heç bir komissiyanın 15 üzvü yoxdur. Komissiyalar sanki elə düzənlənib ki, sistem olaraq. Ən böyük komissiya yanılmazsa hüquq siyasəti komissiyasıdır. 14 üzvü var. Vəssalam. Qanunla o alt komissiya yaradı. Məhz çünki 15 üzvü yoxdur. Sual ola bilər ki, niyə məhz 15? Bu çox belə şərti sualdır. Və əlbəttə ki, rəqəmsal olaraq öz-özündə heç nə ifadə etmir. Yox, üzr istəyir, bir fikirdir, tamam. Gələn baxaq görək, konstitusiyamızda konstitusiya məhkəməsinə, konstitusiya məhkəməsi demokratik siyasi sistemin çox belə vacib hissəsidir. Hələ bu məhkəmə sistemini demirəm, məhkəmə sistemi aydın. Demokratik sistemin çox vacib hissəsidir. Amma konstitusiya məhkəməsi o rolu oynaya bilirmi? Baxın görün, niyə oynaya bilmir? Konstitusiya məhkəməsinə sorğu ilə müraciət edə biləcək subyektlərə baxaq. 130-cu maddə konstitusiya. Prezident, Nazirlər Kabineti, Baş Prokurorluq, Ali Məhkəmə, Naxçıvan Ali Məclisi və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi. Sual olunur. Niyə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi? Milli Məclis Konstitusiya Məhkəməsindən nə soruşacaq? Soruşacaq ki, ay Konstitusiya Məhkəməsi, biz qanunu qəbul eləmişik. Amma yadımızdan çıxıb niyə? Bir onun mənasını bizə izah edin. Absurddur, deyilmi? Milli Məclis icra edici orqan deyil ki, qanunun mənasını məhkəmədən istəsin.
Qanunverici
orqan. Üstəlik, qanunverici orqandır. Milli Məclis görsə ki, qanun, tutam ki, konstitusiyamız ziddir, beynəlxalq üstəliyimiz ziddir, yaxud köhnədir, götürər elə özü qanunu ya dəyişdirər, ya bütövlükdə ləğv edir. Bunun üçün məhkəmədən nə soruşacaq ki? Amma Konstitusiya Məhkəməsinin parlamentlə bir maraqlı bağlantısı olmalıdır. Bütün demokratik ölkələrdə Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu müraciət edə biləcək bir qrup müəyyən olunub. Tam ki, parlamentin ümumi üzvünün sayının müəyyən bir hissəsi. Amma Azərbaycan, misal üçün, 25 ola bilər. Yəni, ümumi səs vermə nəticəsində Milli Məclisdə qanunun qəbul olunmasının əleyhinə çıxan deputatlara əlavə bir şansdır. Ümumi səs vermədə çoxluq qanun lehinə səs verdi. Biz hələ də narazıyıq, misal üçün. Biz nə edirik? Biz ikinci fürsətdə istifadə edirik. Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edirik və iddia edirik ki, Milli Məclisin qəbul etdiyi qanun, misal üçün, konstitusiyaya ziddir. Konstitusiya Məhkəməsi normal məhkəmə olarsa və cəmiyyət demokratik olarsa və bizim davamızda haqlı olarsa, biz o işi qalib gəlib, biz deyəndə, yəni tutam ki, mən özümü sadəcə fraksiyanın yerinə qoyuram, sadələşdirmək üçün. O işi udub qanun ləğv etdirə bilərik. Amma indi mümkündürmü? Hansı Milli Məclisdə heç səs vermənin mənası itirir? O bəzən deyirlər, məsələn, bəziləri deyir ki, Milli Məclisdən səs vermənin nəticəsini ala bilmirik məhkəmə davası. Aldın, nə məna verəcək? Tutam ki, sən bildin ki, hansı deputat səs verir. İndiki sistemdə səs vermənin belə mənası idi. Çünki səs vermə onun üçündür ki, sən bir şans verirsən parlamentdə olan siyasi azlığa, azlığa, yəni müxalifətə. Öz fikrini desin və ümumi rəyə qarşı çıxsın və inandıra biləcəksə o təqdim olmuş qanun layihəsinin rədd edilməsinə nail olsun. Yox, əgər riyazi olaraq, rəqəmsal olaraq səs çoxluğa nail ola bilməyəcəksə, buyursun ikinci fürsət Konstitusiya Məhkəməsinə başvursun. Bizim Konstitusiyaya görə bu fürsət yox. Belə misallar çoxdur. İndi bütövlükdə baxanda bu konstruksiyaya yaya. Bu konstruksiyanın içində konstruktiv müxalifət mümkün deyil. Adamlar problem deyil, bir daha deyirəm, dəfələrim deyil. Konstruksiyanın içində mümkün deyil. Ona görə müxalifət bizdə destruktivdir, radikaldır, marjinaldır, adına hər nə qoysanız görün, sistemdən kənardır.
İlkin Qədirli studiyamızdadır. Dinləyici də kifayət çoxlu fikirlərin yazıb, amma biz indi elə İlkin Qədirli ilə birlikdə bir müsahibəyə qulaq asacağıq. Müsahibə isə canlı efirdə götürülməlidir. Söhbət ondan gedir ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Xədicə İsmayılovadır və Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Demokratiya, İnsan Haqları və Əmək Məsələləri üzrə müavini David Kramer ilə müsahibə götürməlidir. Xədicə, buyur, birbaşa efirdəsin.
Salam Ziya, bizim səyyar studiyamız hal-hazırda Azərbaycan Media Mərkəzindədir və David Kramer, deməli, dövlət katibinin müavininin yardımcısı bizimlədir və o verilişə də qulaq asırdı, biz ona məlumat verirdik və mən onunla söhbətə başlamaq istəyirəm. Fəxri Abbasovdur, səfirliyin əməkdaşı, bizə tərcümə. Olacaq ki, cənab Kramer, siz Azərbaycana gəlişinizin səfəri və bildiyimiz kimi Prezident Administrasiyasının rəhbəri Muramiz Mehdiyev və Prezidentin özü ilə görüşmüsünüz və bu görüşün nəticələri barədə bizə məlumat verərdiniz.
First, let me thank you very much for the opportunity to be on your program.
İlk olaraq istərdim minnətdarlığımı bildirim ki, sizin proqramda olmaq üçün mənə imkan yaratmışsınız.
I am a huge fan and supporter of RFERL and think it does tremendous work not only in Azerbaijan but elsewhere around the world.
Və onu qeyd etmək istərdim ki, mən Azadlıq Radiosunun və Azad Avropa Radiosunun böyük tərəfdarıyam və dinləyicisiyəm. Həm nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünya boyu bu radio çox böyük iş görür.
And I have returned to Azerbaijan. I was here at the end of June to continue discussions I had before the October 15th election.
Azərbaycanda olmuşam. Seçkilərdən əvvəl başladığımız müzakirələri davam etmək üçün indi Azərbaycana səfər edirəm.
And back in Washington I have responsibility for democracy, human rights and labor issues around the world and I've come here to try to strengthen that part of the relationship between the United States and Azerbaijan.
Vaşinqtondakı mənim vəzifəm birbaşa demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə dünyadakı vəziyyəti öyrənmək, bunlarla məşğul olmaqdır və Azərbaycana səfərim məqsədi də bu sahələr üzrə bizim əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsidir.
And we have had some concerns, certainly, about the issue of freedom of the press, including the continued detention of journalists, and also the announcement that came from the National Television and Radio Council about the suspension of foreign broadcasts in January.
Sözsüz ki, biz müəyyən narahatçılıqlar və müəyyən məsələlərdən narahat idik, xüsusilə də bu mətbuat azadlığı ilə əlaqədar. İlk olaraq bu həbsdə olan jurnalistlər də bağlı idi və həmçinin də Milli Televiziya və Radio Şurası tərəfindən dekabrda xarici radiostansiyaların yayımın dayandırılması ilə əlaqədar eşitdiyimiz əlan da bizi narahat edirdi.
And so I had the opportunity to meet with President Aliyev and Mr. Mehdiyev. Also earlier today I met with civil society and human rights activists and political party representatives because it's important to get a diverse range of views on what's happening here.
Və artıq Prezident Əliyevlə görüşmə imkanı əldə etdim və həmçinin cənab Mehdiyevlə görüşmüşəm. Bundan əlavə bugün vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə də görüşmək imkanı əldə etdim. İnsan haqları müdafiəçiləri ilə görüşmüşəm və siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşmüşəm. Bunlar hamısı çox önəmlidir, çünki müxtəlif təbəqələrin, müxtəlif qrupların fikirlərini eşitmək doğrudan da çox vacibdir.
On the issue of the foreign broadcasts, we want and plan to continue those broadcasts. But we'll enter into discussions with the government of Azerbaijan on the way to do that consistent with their legislation. But the broadcast will continue.
Xarici radiostansiyaların yayımı ilə əlaqədar onu deyə bilərəm ki, biz öz tərəfimizdən bu yayımın davam etdirilməsinin tərəfdarıyıq və biz Azərbaycan hökuməti ilə bu yayımın hansı üsullarla davam etdirilməsi məsələsi ilə əlaqədar müzakirələr aparacaq, məsləhətləşmələr aparacaq və sözsüz ki, bu həll yolu da Azərbaycan qanunu.
Bir Bəzi texniki problemlər olur. Söhbət onunla gedir ki, canlı efirdə bizim səyyar brigadamız işləyir və David Kramer Amerika Birləşmiş istəyirəm dinləyicilərdən bağlantı çox keyfiyyətsizdir və xatırım ki, bu bizim radiomuzun səyyar studiyası vasitəsilə birbaşa yayımda həyata keçirilir. Rəqəmsal belə deyir rabitən bəzi məqamları bax belə səsin parçalanmasında və üst-üstündən gəlməsində baş verir, amma əsas hissəyə də qulaq asa bildik. David Kramer, Amerika Birləşmiş Dövlətləri Kadının Demokrat İnsan Haqları və Əmək Məsələləri üzrə müavini Azadlıq Radiosunun Azərbaycandakı yayımı barədə və bu yayım ətrafında yaranan problemlər barədə öz mövqeyini bildirdi. İndi də güman ki, demokratiya məsələləri ətrafında da əməkdaşımız Xəcə İsmailovun suallarını cavablandıracaq, amma biz bu əlaqəni, səyyar studiyamızla əlaqəni daha keyfiyyətli bərpa etməyə çalışacaq. Studiyamızda isə hüquqşünas İrkin Qədirlidir. İrkin bəy də qulaq asırdı müsahibəyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə deyək demokratiya səyləri ətrafında. Biz eyni zamanda da siyasi partiyalar haqqında danışırdıq. İndi aid məsələ ki, bu bağlıdır. Yəni demokratik şəraiti təmin edən məqalardan biri də müstəqil siyasi partiyaların mövcudluğudur. Nə dərəcədə belə deyək, indi bilmem bağlamaq mümkündür yoxsa yox, amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının tövsiyələri, istəkləri və həyata keçirdiyi tədbirlər nə dərəcədə imkan yaradır ki, Azərbaycan daxilində müstəqil siyasi partiyaların mövcudluğu təmin edilsin? Yoxsa bu bundan asılı deyil, Azərbaycan daxilində bütün proseslər baş verir?
Məncə də asılı deyil. Yəni, Amerika hökuməti, başqa hökumət, beynəlxalq təşkilatlar, Azərbaycan hökuməti ilə ara-sıra gəlirlər, sıx-sıx ünsiyyətdə olurlar, qapalı görüşlər olur, açıq görüşlər olur, nə danışılır, özləri bilirlər. Azərbaycanda demokratiya qurula biləcəksə, Azərbaycanın daxilində gedə biləcək proseslərin nəticəsində qurulacaq. Qurula bilməyəcəksə, yenə də Azərbaycan daxilində gedən proseslərin nəticəsində qurula bilməyəcək. Və bu vəqsəd, vəzifə, məsuliyyət hamısı Azərbaycanların, Azərbaycan vətəndaşlarının üzərindədir. Amerikaya Azərbaycanda demokratiyanın olub-olması belə deyək də ən axırıncı məsələlərdən birisidir. Amerikanı maraqlandırır sabitlik. Vəziyyətdə sabitdir. Və Azərbaycan bu baxımdan heç də nə yeganədir, nə birincidir. Amerikanın öz maraqları var, təbii ki, başqa ölkələrin başqa maraqları var. İndi Azərbaycan hökuməti bacardığı qədər o maraqları tarazlaşdırmağa çalışır və vəziyyətə sabit nəzarət etmək iqtidarında olduğunu nümayiş etdirməyə çalışır. Göründüyü qədər ilə alınır. Ancaq bu bizim, belə deyək, bizim üçün meyər olmalıdır. Yəni, cəmiyyət üçün. Yəni, bunlar ayrı-ayrı məsələlərdir. Və mənim heç xoşuma gəlməyən məsələlərdən də birisi odur ki, Azərbaycan hökuməti Azərbaycan cəmiyyəti ilə ünsiyyət saxlamaq əvəzinə, Azərbaycan cəmiyyəti ilə şərt edirsək, məsləhətləşmək əvəzinə, bax, belə pərdəarxası məsləhətləşmələr aparır. Və hesabatları da daha çox Avropa Şurasına, ATT, Avropa. Təbii ki, ona verməlidir. Amma məsələn, onda deyil ki, niyə verir? Məsələn, onda deyil ki, Azərbaycan cəmiyyəti ilə saxlaya biləcəyi ünsiyyəti niyə beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə edir? Belə qiyabi ünsiyyət. Beynəlxalq təşkilatların gəlir, buradakı qeyri-hökumət təşkilatlarla görüşür, onların qeydlərini, giləylərini alır, sonradan onları bir təklif formasına salır, nümayəndəsini göndərir, bizim hökumətin nümayəndəsi ilə orada görüşülür, nə danışılır, əksərlərdə tam təfərrüatını biz bilmirik. Amma əslində beynəlxalq təşkilatların gəlib hökumətə dediklərinin bir xeyli hissəsi Elə Azərbaycan hökumətinin daha tez və daha çevik və daha anlaqlı formada Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarından birbaşa ala bilər. Və bu dialoqun olmamasıdır. Bu dialoqun olmamasının da sistem problemləri var. Mətbuat azadlıqları, bütün digər siyasi azadlıqlar və s.
Dinləyicilərin fikirləri ilə bölüşüm, həm Elkin Bəyli, həm də dinləyicilər, digər dinləyicilərlə. Bəxtər yazır ki, iqtidarın oyuncaq müxalifət yaratmaq istəyi qabaraq görünür. Düzü, mən hərlik iqtidarın xalqa bir xeyrini görməmişəm. Bunu Bəxtiyar yazır. Digər dinləyici yazır ki, siyasi partiyalar hakimiyyəti ciddi tənqid edib düz yola istiqamətlənməlidir. İstiqamətləndirməlidirlər.
Kim istiqamətləndirməlidir?
Siyasi partiyalar. Hakimiyyəti.
Siyasi partiya özü hakimiyyətə gəlməli, istəməlidir. Siyasi partiya məsfərət şurası deyil ki, kənardan otursun hakimiyyətə desin ki, siz bunu düz eləmirsiniz, gəlin sizə köməli. Yox, siyasi partiyanın məntiqi başqadır. Siyasi partiya iqtidarın səhvini tutacaq, o səhvləri araşdıracaq və o səhvlərdən istifadə edərək hakimiyyətə gəlməyə çalışacaq. Seçkilər olacaqsa seçkilər vasitəsilə, seçkilər olmayacaqsa təbii ki, qeyri-demokratik vasitələrlə bu heç də arzulanmır. Məsələn, ondan ki, bu rəqabətdir. Təsəvvür edin ki, bir özəl şirkət eyni bazarın iştirakçısı olan başqa özəl şirkətin şəfini görür və ona deyir ki, siz filan şeyi düz eləmədiniz. Biz sizə məsləhət, absurddur, deyil mi? Özəl şirkət başqa özəl şirkətin eyni bazarın iştirakçılarıdırsa, şəfindən yararlanacaq və onu oradan sıxışdırmağa çalışacaq. Təbii ki, bəlli qanunlar çərçivəsində anti-insar qanunvericiliyi olacaq. Əgər çox
sağlam rəqabət,
sağlam rəqabət şərtlərini pozmadan hər halda bazarı nəzarət altına keçirməyə çalışacaq. Hakimiyyət də məntiq olaraq eynidir. Bu sənin rəqibindir. Əməkdaşın deyil, dostun deyil. Təbii ki, şəxsi münasibətləri demirəm. Mən sistem daxili münasibətləri. Bu sənin rəqibindir. Partiya yaradacam ki, nə bilim ki, məsələn kömək edəcəm. Bu onda partiya olmursan sən. İqtidara yardım etmək istəmək istəyi çox normal istəkdir. Buyur, amma o zaman nə bilim, think tank yarat, nə deyirlər ona, məşvərət şurası yarat, nə bilim, bir analitik mərkəz yarat, tövsiyələri göndər hökumətə, əgər səni sayacaqlarsa tövsiyələri qəbul edəcəklər. Amma partiya adısan, adını qoyursan sən. Onda gərək hakimiyyət uğrunda mübarizə aparasın. Bu, necə deyirlər, adıva layiq. Başqa bunun məqsədi yoxdur.
Mən dinləyicilərin digər fikirlərini də oxuyum və söhbəti davam edək, yavaş yekunlaşdıraq. Bir tərəf imzası yazır ki, mən bu suala bu cür cavab verərdim. Əgər nə vaxtsa müxalifətdə olanları parlamentə buraxarlarsa, onda onların xeyrini görmək olar. Və belə cavab gəlir. Bakşın yazır, 90% yaltaqlaşdırılmış ziyalılardan ibarət partiya, hətta iqtidarda olsa belə millətə nə fayda? Jurnalist imzası ilə yazır, Azərbaycanda müstəqil siyasi partiya yoxdur. Bir partiya ki, 15 il hakimiyyətdə olduğu şəraitdə hansı azad siyasi fəaliyyətindən danışmaq olar? Bunu jurnalist yazır. Erkin bəy, ola bilərmi ki, bizdə də iki partiyalı sistem olsun digər sual gəlib? Respublikaçılar və demokratlar, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarından.
Bunun üçün çox vacib şərtlər lazımdır. Birincisi, demokratik seçki olmalıdır. Azad mətbuat olmalıdır, müstəqil məhkəmə olmalıdır, azad bazar olmalıdır. Sonrası neçə partiya yaradılacaq, seçki sistemi modelindən də çox şey asılıdır. Mən verilişin əvvəldə dedim, proporsional seçki sistem olaraq bir partiya sisteminin yaradılmasına sövq edir. Majoritar seçki sistemi başqa partiya sisteminin yaradılmasına sövq edir və partiyanın özünün də modelinə hətta təsir edə bilir. Ona görə bu iki partiyalı mı olacaq, daha çox partiyalı mı olacaq? Bunu da mən yayındırıcı sual hesab edirəm. Bunun üzərində başlandırmaq lazım deyil. Vacib şərtlər var. Onları təmin edəndən sonra vətəndaşlar özləri istədikləri kimi azad birləşib siyasi fəaliyyətlərlə məşğul ola biləcəklər. Partiyalar özləri də sonradan birləşə bilər, daha böyük partiya yarada bilərlər. Daha böyük partiya parçalanır, bir neçə partiya da yarana bilər onun nəticəsində. Partiyalar vahid partiya yaratmadan partiya koalisiyaları yarada bilər. Bunu öncədən düşünməyə dəyməz. Əvvəlcə vacib təməl şərtləri təmin etmək lazımdır. Sonrası insanlar özləri necə istəyəcəklər, o şəkildə də birləşəcək.
Minnətdaram Erkin bəy, təşəkkürlər sponsorunuza görə. Erkin qədirli idi studiyamızın qonağı, hüquqşünas, minnətdaram. Biz söhbətimizi Kramer'lə davam edək. Daha doğrusu, David Kramer mövzu bir olaraq bugün kontekst proqramında İlqar Rəsul tərəfindən reportaj şəklində təqdim olunacaq. İlqar Rəsul studiyamızdadır. İlqar Ərvatın xeyir olsun.
Xoş gördük.
David Kramer'lə apardığı danışıqlar ətrafında digər bir fikirlər, reaksiyalar var mı? Gün ərzində nə müşahidə etdin?
Sözsüz, sözsüz. Əvvəlcədən də bu səfərlə bağlı müxtəlif fikirlər var idi və bu gün artıq Kramer Bakıda görüşlər keçirdi. Siyasi partiyalarla görüşlər keçirmişdi. Ona görə biz imkan tapıb bu partiyalarla görüşdə iştirak edən siyasi partiya təmsilçiləri ilə söhbət elədik. İndi bir neçə fikir səsləndi artıq sizin vasitənizlə. İlkin qədirli də münasibət bildirdi. Mən imkandan istifadə edib Hakim Partiya, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlının fikirlərini çatdırmaq istəyirəm bu məsələ ilə bağlı. O bildirirdi ki, Azərbaycan əslində Kramerin səfəri ilə bağlı səslənən bəzi fikirlər də razılaşmırdı. Burada demokratiya məsələsi. Onun deyim ki, bu görüşdə əslində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda bölgədə maraqlarından danışılarkən bildirilir ki, enerji təhlükəsizliyi, sabitlik və demokratiya, insan haqları məsələsi Amerika bu məsələ üç məsələdə üç əsas istiqamətdə Azərbaycanla bölgə ilə maraqlıdır və bəziləri bildirir ki, bu sahədə enerjiyə Amerika Birləşmiş Ştatları enerji məsələsinə və sabitliyə daha çox üstünlük verir nəinki demokratiyaya, amma Kramerin özü bu söhbətdə görüşdə bənzətmə aparıb belə bir fikir səsləndirib ki, əslində bu sac ayağı deyilən sac ayağı sistemi sac ayağına bənzədib, yəni üç ayaqlı bir məsəl üç ayaqlı bir masaq belə götürək ki, İqbal Ağazadəyən təbirincə desək, masaya bənzədib bu vəziyyəti və bildirib ki, ayaqlardan hansının birisə axsasa, geri qalsa, onda bu artıq tarazlıq təmin olunmur. Ona görə də hər üç ayağın sütunun bərabər inkişaf etdirilməsində, aparılmasında Amerika Birləşmiş Ştatları maraqlıdır. Mübariz Qurbanlı bu fikirləri səsləndirdi və o bildirdi ki, David Kramerin bu söhbətdə, görüşdəki danışıqlarından baxmayaraq ki, bəzi müxalifət partiyaları bildirirdilər ki, demokratiya düzgün yetərincə inkişaf elətdirilmir və Birləşmiş Ştatları da güya ittiham edirdilər ki, bu sahəyə diqqət digər sahələrlə müqayisədə azdır. Amma Mübariz Qurbanlı deyir ki, o əslində Kramerin təhlillərindən, şərhlərindən heç bir irad bu sahədə də irad hiss eləmədi və fərqli yanaşma görmədi. Yəni o heç də müxalifətin dediyi burada təsdiqlənmədi. Və bununla bağlı Mübariz Qurbanlı bir fikri də bildirir. O deyir ki, əslində Azərbaycanda demokratiyanın inkişaf etdirilməsi hansısa dövlətin xoşuna gəlmək, gəlməmək tərəfdaşlığa hesablanmır. Bu Azərbaycan dövlətinin seçimidir. Mərhum prezident Heydər Əliyevin qoyduğu yol, indiki prezident İlham Əliyevin isə davam elətdirdiyi siyasətin mahiyyətində dayanan bir məsələdir. Digər tərəfdən Mübariz Qurbanlı bildirir ki, digər məsələ var idi ki, bildirirdilər ki, Kramerin Bakı səfəri ola bilsin ki, Azərbaycanın kimin yanında olmağı məsələsinə də aydınlıq gətirsin. Axı, bu bildiyimizə görə söhbətlər gedir. Rusiya və Qərb arasında Azərbaycan manevr eləyir. Mübariz Qurbanlı bildirdi ki, əslində bu terminin özü düz deyil ki, Azərbaycan kimin yanında olmalıdır. Çünki Azərbaycan öz maraqlarına uyğun olaraq balanslı siyasət aparır və bu məsələdə hamının yanında ola bilər və yaxud heç kimin yanında. Sözsüz ki, maraqlar nə tələb eləyirsə, Azərbaycan həmən siyasəti yürüdür. Bu da balanslı bir siyasətdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı belə deyirdi. Amma onu da deyim ki, Ümid Partiyasının sədri də görüşdə iştirak edib İqbal Ağazadə. O bildirirdi ki, əslində bəzi məqamlarda, bəzi çıxışlardan belə görünürdü ki, Azərbaycanda demokratiyanın axsalması məsələsi var. Bir şeydə son olaraq qısaca siyah bildirim ki, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu ilə də mən bu barədə söhbət elədim. Əslində İlxan Şahinoğlu deyir ki, Azərbaycanda demokratiya məsələsi müəyyən qədər belə götürsək axsayır və Kramerin səfərində ola bilsin ki, bu məsələdə əsas mahiyyət təşkil edir. Xüsusilə o bildirirdi ki, Amerika əgər Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına çalışırsa, onda ola bilsin ki, FM tezliyində, xarici radiostansiyaların FM tezliyinə məhrum edilməsi məsələsi gündəmdə var. Bununla bağlı Amerika cəsarətli addım atmalıdır ki, həm də Azərbaycan ictimaiyyəti inandırsın ki, demokratiyanın Azərbaycanın inkişafında onlar təkidlidirlər və maraqlıdırlar.
İlqar minnətdaram, təşəkkürlər. Daha bir fikri, daha bir mövqeyi bildik. Çox zəngin oldu bu saat və deyim ki, biz bəzi belə deyək, texniki məqamları nəzərə almayaraq bu saatda David Kramerlə müsahibəni sizə təqdim etməyə çalışdıq. David Kramer isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin demokratiya, eyni zamanda insan haqları və əmək məsələləri üzrə müavinidir. Onun müsahibəni əməkdaşımız Xədicə İsmayılova götürürdü. Bu saatda hüquqşünas Elkin Qədirli siyasi partiyaların əhəmiyyəti barədə danışırdı və mövzusu sizinlə birlikdə bu saatda da yaşadıq. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində görüşərik. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Tiflisdə ATƏT-in təşəbbüsü ilə keçirilən Qafqaz ölkələrinin 5-ci konfransı nəyə həsr olmuşdu? Konfransa kimlər dəvət edilmişdi? ATƏT-in Gürcüstandakı missiyasının rəhbəri Teri Xakala niyə söz azadlığını daim müdafiəyə ehtiyacı olan əsas insan haqlarından biri saydı? Konfransa qatılan ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi çıxışında nəyi qabardı? Xarici radioların sərbəst tezlikdə yayımının dayandırılması haqda çıxan xəbərə konfrans iştirakçıları necə münasibət göstərdi? Noyabrın 19-da düz saat 12-də Can Bakının qonaqları Cənubi Qafqaz ölkələrinin 5-ci konfransının iştirakçıları olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.